Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Татарстан радиосы тулкынында Фәридә Кудашеваны искә алу атналыгы дәвам итә.
Татар һәм башкорт халыкларының сөйкле кызы, ике милләт арасында дуслык илчесе булган Фәридә Кудашева җырлый. Бар гомерен туган халкына хезмәткә багышлаган, халкыбыз җырларын бөтен тирәнлеге белән башкарган җырчыны моң алихәсе, халкыбыз сандугачы дип зурлыйлар иде. Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашева иҗатын бүген дә кадерләп саклау, яңа буыннарга тапшыру безнең изге бурыч. Шөкер, Татарстан радиосында тыңлаучыларыбызның яраткан җырчысы Фәридә Кудашева җырлары даими рәвештә яңгырап тора. Аңа багышланган берничә саллы басма исә Фәридә апа исән чагында ук дөнья күрде. Мәсәлән, моннан 10 еллар элек Фәридә Кудашеваның 85 яшьлек юбилее уңайыннан Уфа китап нәшриятында аңа багышланган тирән эчтәлекле һәм матур бизәлешле альбом дөнья күргән иде. Шулай ук танылган шагыйрь Роберт Миндулин тырышлыгы һәм Рафхат Кантиков ярдәме белән Фәридә Кудашеваның аудио язмалары тупланган 5 компакт диск та әзерләнде. 2015 елда Татарстан китап нәшриятендә Фәридә Кудашевага багышланган тагын бер китап дөнья күрде. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин тарафыннан төзелгән җыентыкка бөек җырчының тормышы һәм иҗаты турында мәкаләләр, истәлекләр, хатирәләр, әңгәмәләр, хатлар, шигырьләр кертелгән, фото сурәтләр урын алган. «Илаһи моң иясе» дип аталган шушы китап танылган музыка белгече Филүсә Арысланованы да бөек җырчыбыз турында, аның иҗаты хакында кабат тирәннән уйланырга этәрә. Ул Фәридә Кудашева талантына таң калып, тирән моңының серен эзли. Музыка белгече башкару сәнгатенең нечкәлекләрен анализлый. Филюсе ханымнан шушы хис кешерешләрен һәм фикерләрен тыңлаучыларыбыз белән дә уртаклашуын үтендек. Шулай итеп, Фәридә Кудашевага багышланган тапшыру әзерләнде. Бүген без аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Микрофон алдында музыка белгече, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Филюсе Арысланова.
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу китапта бик күп язучылар, шагыйрьләр, галимнәр, сәнгатькәрләр, журналистлар, музыка белгечләре үз мәкаләләрендә җырчының башкару осталыгына сокланып, Фәридә Кудашева моңының серен эзлиләр. Һәм һәрберсе бу сорауны үзләренчә аңлатуга ирешә. Укучыны да бу серне ачуга җәлеп итәләр кебек. Мин дә ниндидер яңалык ачармын дип уйламыйм. Югары музыка белемле булып, вакытында җырчы, хор ансамбльләр белән эшләү тәҗрибәмдә булганга, фикерләрем белән уртаклашырга булдым. Минем үземне дә бала чактан ук Фәридә апа Кудашеваның сихерле моңы озата килде. Аның җырлавын пластинкаларда һәм соңрак радиодан тыңлап, аларны үзем дә өйрәнеп, җырлый-җырлый сәнгать дөньясына кирип киткәнемә мәшһүр җырчыга рәхмәтлемен. Җырлау Фәридә апаның яшәү рәвеше булып, аның иң беренче остазы да җыр булган дип әйтер идем. Халык җыры ул үзе бер консерватория һәм иң көчле остаз да. Башкортстанның халык язучысы Ножар Нәҗми әйткәнчә, Фәридә Кудашеваның башкару сәнгате турында мәкалә язу да үтә кыен, чөнки аны тыңларга, йөрәк белән тыярга кирәк. Аңа бәя бирү дә җиңел түгел, чөнки аның сәнгате үзе башкаларны бәһаләү үлчәме дәрәҗәсенә күтәрелгән сәнгать. Әдип язучыбыз Әмирхан Еники аның җырлауында иң башта табигатьтән, Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән моң төшенчәсен атый. Икенчедән, бу бай моңны тыңлаучыга җиткерә белүендә ди. Фольклорчы, музыка белгече Мәхмүт Нигмаҗанов Фәридә Кудашеваның башкару сәнгате, әлбәттә, башка җырчылар өчен үзенә бер эталон. Репертуарга таләпчәнлеге дә үзенә генә хас, үзенә генә лайык кабатланмас осталык, стиль, үз йөзе. Милләтебезнең милли моңнарын саклап килүче сәнгать белгечләренә өйрәнер өчен бетмәс төкәнмәс чыганак. Халык шагыйре Сибгат Хәким. Фәридәне мин тыныч кына тыңлый алмыйм. Гел эчтән елыйм, җирем, тарихым, халкымның бөтен узганы алга баса. Әнкәй күз алдына килә, аның тавышын ишетәм. Саф татар теле, андый тел белән җырлаган бер генә җырчы да юк. Телендә аның бөтен моң. Фольклор белгече Илбарис Надиров. Аның моңында җанны тергезә торган яктылык, тылсым бар. Ул моңда кайгы сагышлар бергә үрелгән, бергә ишелгән. Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов булай дип язган. Фәридә Кудашеваның җырлавы, аның ягымлы, йөрәкләрне иркәли торган моңлы тавышы һәр кемнең, өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә күңел түрендә, бәгырендә. Халкыбыз көйләрен, композиторларыбыз җырларын үзенә генә хас халыкчан моң белән җырлап, ул һич кемне кабатламый торган мәшһүр башкару остасы булып, бөтен мөселман дөньясына танылды. Аның йөзләгән җырлардан торган репертуарында халкыбызның Габдулла Тукай шигырьләренә җырлана торган борынгы озын көйләре Әллүки, Зиләйлүк, Тәфтиләү, тылсымлы моң булып һәркемнең күңелендә илаһи хисләр уята. Ә туган тел Фәридә Кудашева башкаруында милләтебезнең гасырлардан килгән кайгы шатлыкларын, өмет хыялларын шагылдыручы мәңге үлмәс җыр булып яңгырый. Фәридә апаны мин безнең газиз ана телебез сагында торучы фидакар көрәшче җырчыбыз дип бәялим.
Oh, I keep
Фәридә Кудашева кешенең эчке халәтен, кайгы хәсрәтен, шатлыгын аңлатыр өчен тавыш мөмкинлекләрен киң файдаланып, классик югарылыктагы моң калдырган һәм ул моң өлгесе булып тарихта калачак җырчы. Моңлы кеше гамьле кеше дибез. Аның моңы тәрбияче дә, шифалы табип та, психолог та, якты нур да. Композитор Җәүдәт Фәйзи юкка гына моң ул күңелгә тәэсир көче зур булган, тирән тойгылар уятучы матур авызларның аһәңдәшлеге димәгән. Моңның үзенә буйсындыра алырдай көче бар. Моң табигатьтә дә, кешеләрдә дә матурлык тудыра. Грек мифлары батыры Орфейның моңы нинди тылсымлы көчкә ия булган кебек, Фәридә Кудашева да шундый серле моңга ия. Моң ул серлелекнең чыганагы. Фәридәне дә гомер буе моң узатып йөри. Моңлы тавыш гади кешегә караганда зур магнит көченә ия. Ул тыңлаучыны үзенә тарта, буйсындыра. Җырлаучы һәм тыңлаучы бер дулкында тибрәлеп, бер бөтенгә үрелә. Моңның үзенә тарту кешенең сере дә шундадыр. Моң ул табигый тавыштагыны яшидер. Каты кычкырып җырлаучыдан моң куркып качадыр сыман. Моңлы гына түгел аның тавышы, күкләрдән ингән гаҗәеп тирән сер дә бар, диләр җырчы таланты турында журналистлар Венера Гыймазова белән Рәүф Идрисов. Алар аны табигать могҗизасы, феномен, мәшһүр җырчы, хатын-кыз, ана, сәнгать музасы дип атыйлар. Фәридә Кудашева халкы, заманы, нәселе тудырган бер бөтен шәхес. Таланты үстенә табигать аңа шул бер бөтенлекне тәэмин итәрлек кешелек сифатлары биргән. Акыл зиһен, намус, саф күңел, рухи ныклык, үз-үзеңә хөрмәт һәм тугрылык, яманнан һәм ялганнан ерак тору. Олы сәнгать юлында Фәридә апа хезмәтне үзәккә куйган, намусны сайлаган, сафлыкны үз иткән. Бер бөтен шәхеснең үткәне, бүгенгесе, киләчәге дә бер бөтен. Талант һәм иман тантанасы. Зур талант күбрәк әдәплеләр, акыллылар, намусчаннар өлешенә төшә. Ниндидер билгесез көчләр аңа яшәргә, яратырга, изгелек эшләргә теләк уята. Моң төшенчәсен Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев менә ничек аңлата? Моң термины татар музыкасы фольклорында халык көйләрен милли башкаруны характерлауга карый. Эстетик категория буларак ул күп мәгънәне аңлата һәм сагыш, көйлелекне, җырчанлыкны күздә тота. Татар халык җырларын башкаруның милли үзенчәлекләрен караганда, моң термины халык үзләштергән орнаменталь бизәкләрне, бигрәк тә озын көйләрдә табигый сәнгати нечкәлек, тирән хисләр аша башкару белән бәйләнә. Бу аларга эчкерсезлек, моң белән өретелгән җылылык хисләре өсти. Илахи моң иясе. Фәридә Кудашева да Аллаһы Тәгалә бүләк иткән искиткеч матур тавыш. Зур хезмәте, тырышлыгы белән ул үзенә бирелгән олуг бүләкне яраткан газиз халкы белән бүлешә. Аллаһы Тәгалә аңа сынауларны да мул яудыра, ләкин Фәридә бирешми. Үз язмышына тугры калып, гомере буе туган җиренә, халкына хезмәт итә. Җырчы халык мәхәббәтенең кадерен белеп, аның уй-хисләре белән яшәп, җырларында шул тойгыларны гәүдәләндерә. Халыкның гасырлардан килгән фаҗигале, драматик язмышы аның җырларына татар моңы булып күчкәндер.
Bye.
халыкны ике нәрсе яшәтә: дин һәм моң, ди халкыбызның горурлыгы булган җырчыбыз Илһам Шакиров. Фәридә ханым үзе белән бер әңгәмәсендә булай дигән: авылда бездән ярак түгел мәчет бар иде. Манарадан азан әйткән тавыш миңа ниндидер бер илаһи, сихри моң булып ишетелә иде. Шуңа карата күңелемә бер җыр сиңеп калган. Авылдан киткәндә җырлангандыр күрәсең. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты җитә дип, озын әйтә мин җылыймын, башым читкә китә дип. Әйе, манарадан яңгыраган азан тавышы авыл өстендә илаһи моң булып яңгырый шул. Бөек Тукаебыз моң турында: кишке азан, моңнар уйлар килә аннан. Әйтә иртәнге намазга бик матур моңлы азан, ди. Күңелендә Аллаһыны сөю, хөрмәт вә ихтирамы булган кеше азан әйтүдән, догалар, мөнәҗәтләр укудан һәм тыңлаудан ләззәт алыр, ди Уфада яшәүче Мөхәммәт хәзрәт Галләмдә. Аллаһы Тәгалә Фәридә Кудашевага табигый сәләт өстенә зиһен дә биргән. Репертуары бай булу, йөзләгән җырның сүзләрен һәм көйләрен истә калдыру, бу мөкәммәл ишетү зиһен зирәклек түгелме? Җырчыны җыр, җырны җырчы күтәрә дибез. Репертуарының төзелеше дә үзе кебек үк матурлык һәм моңнан яратылган шагыйрьләрнең: Габдулла Тукай, Хәсән Туфан, Сәйфи Кудаш, Әнгәм Атнабаев, Шәриф Бикқол, Мустай Кәрим, Нәкый Исәмбәт, Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә Рәүф Мортазин, Захир Исмагилов, Хөсәйен Әхмәтов, Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Сара Садыкова, Марс Макаров, Фәтрәхман Әхмәдиев, Бәхти Гайсин кебек композиторлар иҗат иткән җырлардан тора. Шагыйр, көйче һәм җырчының үз сагышлары да гомум кешелек сагышлары белән кушыла. Инде Фәридә Кудашеваның җыр башкару осталыгына кагылышлы кайбер фикерләремне белдерәсе килә. Фәридәнең җырлау осталыгы белән моң төшенчәсен аерып карап булмый. Һәр кешенең тавышы беренче чиратта үзенә генә хас тембр яки тавышның бизәге белән аерыла. Охәңле, моңлы, көмештәй шыңлый, металл сымак яңгырый, яхшы тембр шулай характерлана. Фәридә Кудашева көчле түгел, әмма кабатланмас, үзенә генә хас төсе бизәге булган, яңгырауы буенча ягымлы, җылы, якты моңлы уникаль тавыш тембрына ия. Мондый тембрлы тавыш үзгәртүгә, төзәтүгә бирелми. Ясалма юл белән тавышны көчлерәк, сулышны киңрәк итәргә була, әмма тембрны моңлырак итеп үзгәртеп булмый. Бәллүр сауытны тагын да матурлатам дип, кирәгеннән артык тырышсаң, шилпрәмә китереп ватып җибәрергә була. Фәридә ханым гомере буенча үзенә бирелгән табигый тавыш тембрын бозмыйча саклап кына эш итә. Вокаль осталыгының иң мөһим күрсәткече дөрес сулыш алу, җырлау тынын үзләштерү, аңа ия булу. Фәридә Кудашеваның тын алу осталыгы аңа табигаттан бирелгән дип әйтеп булмый. Ул аңа зур тырышлык, күнегүләр, күп еллык тәҗрибә аркылы ирешкәндер дияргә кирәк. Ул тыныч һәм сиздермичә генә тын алып, нәзакәтле җиңел тавыш чыгара. Җырчының сәхнәдә үзен иркен, гади итеп тотышы да тамашачыны үзенә җәлеп итеп, аның белән бәйләнештә булырга ярдәм итәдер. Табигыйлек, гадилек, эчкерсезлек – мондый иҗатның сере нидә дисәк, бер бөтен гармоник камиллектә дияр идем. Югары интеллектлы иҗатчы бөтен яклап та гармоник камиллеккә омтыла. Шушы гармонияны без Фәридә ханым иҗатында һәм тормышында таныйбыз. Фәридә Кудашева халыкча җырлау остасы буларак, сулыш алуда күбрәк күкрәк ысылын куллана. Шуның белән бергә аның тавышы абертоннарга бай. Тавыш тембры абертоннар белән генә түгел, вибрато белән дә билгеләнә. Вибрато – тавыш чипселләренең җиңелчә тирбәлүе. Вибрато – тавышның очучанлыгын, ераккарак ишетелү сәләтен арттырып, җанландыра. Резонаторларда дөрес эшләгәнгә көчле булмаган тавыш та тамашачы залының иң соңгы рәтләренә хәтле табигый тембрдә ишетелә. Фәридә ханым табигать тудырган бәллүрдәй чиста, яңгыраулы, оча торган тавышка ия. жырлау рәвешендә халыкча башкару алымнары бик ачык ишетелә. Җанга ятышлы йомшак тембр, сәйләндәй ачык дикция, тулып аккан елгадай көйнең тигез генә агышы, күкрәк түреннән чыккан аһаң халык җырларының бөтен гүзәллеген тамашачыга җиткерергә ярдәм итә. Әдибебез Нақи Сәмбәт булай дип яза. Җыр көй һәм аны башкару һәр милләт өчен үзенчәлекле әйбер. Татар җырлауында да үзенә генә хас йолалар, үзе яраткан алымнар, манералар бар. Андагы моң техник момент кына түгел, ул халык җыр моң традициясе белән дә бәйле бер нәрсә. Моңны кайгы сагыш мәгънәсендә аңларга ярамый. Моң ул халыкның күңел ихтиҗын үти. Җырчының усталыгы озын көйләрне җырлый белүендә сынала дип белдерә Нақи Исәмбәт. Чыннан да безнең халыкка Фәриданыкыдай кичәнүсез, йомшак, тигез яңгыраган моң хас та инде. Тукайның җырлау рәвешебез турында әйткән фикере бүгенге көндә дә актуаль. Безнең бер көйне татар булмаган бер кешедән җырласаң, көйебезнең алтынын кыяр шикелле тоела. Халык җырлары үзенең мөһмәлияте вә җитешсезлекләре белән бергә, әлбәттә, үземезгә генә сөекле булырга тиеш һәм сөекле дә. Фәрида Кудашева халык көйләре җырчысы. Халык көйләрен ул бала чактан ук тыңлап, үзенә сиңдереп үскән. Башкортстанның гүзәл табигатендә Урал таулары итәкләре, дим буйларындагы камышлар, суга башлары елгән дидерә таллар белән серләшеп, башкорт җырчыларында тыңлап үсә Фәридә. Мурзалар нәселеннән булган музыкаль гаилә мөхитендә үсүдә моңа сәбәпче булгандыр. Фәридә Кудашеваның киң диапазонлы, озын сулыш таләп итә торган җырларны югары кимәлдә башкаруы сокландыра һәм аңа ул үз хезмәте, үз тырышлыгы белән ирешә. Чөнки табигать биргән тавышны оста файдалана белү дә кирәк. Бигрәк тә озын көйләрдә ул һәр җырның образын ачып бирергә омтыла. Җыр сүзләренә дә саклык белән мөрәҗәгать итә. Озын көйләрне башкарганда артык милизмнар, бизәкләр белән мавыкмый. Халык көйләренең үзенчәлеген тирәннән аңлап, төгәл һәм гади итеп башкара.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстанның һәм Башкортстанның халық, Россиянең атказанган артисты Фәридә Кудашевага багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Аны музыка белгече, Татарстанның атказанган сәнгатьчылыклысы Филүсә Арсланова алып бара.
Фәридә ханым башлыча лирик җырларны үз итә дисәк дөрес булыр. Әмма ул аларны төшенке рухта түгел, ә бәлки тормышка ышанучан, оптимистик төсмерләрдә бирергә умтыла. Һәр җыры аның үзенчә, беркемне дә кабатламый, һәр җыры үзенә күрә бер мини-спектакль. Ул халык җырының классик традицияләрен дәвам итеп, бер үк вакытта концерт эстрадасының башкару сәнгатенә оригиналь яңалыклар да алып керде, һәм ул алымнарны уңышлы файдаланды. Шамах исен һич тә онытмыйча, хәрәкәтләре дә бик табигый, сәхнә культурасы югары, затлы булды. Вакчыл мөхиттә яшәсәк тә, ул вакланмый, иҗатка кире йогынтысы булган вакыйгакә ул игътибар итми. Андагы җырлау культурасы, репертуар байлыгы күп җырчылар өчен үрнәк булырлык. Бәрхет тембрлы тавышы, авызларның ачыклыгы, сөйләмнең төгәллеге дә осталык эталоны булып тора. Фәридә Кудашева җырның кульминация урыннарында тавыш көчен чамадан тыш арттырмыйча, матур тембрын саклап җырлый. Бу бирәк тә озын һәм салмак җырларда ачык ишетелә. Күп кенә җырлаучылар кебек, озаккы куплетның соңгы юлын икеш кабат-кабатламый, җырларның озагын югары ноталарга менеп тәмамламый, җырда көйне һәм текстның образын саклый. Җырчы колоратур бизәкләрне дә үзенчә Фәридәчә ала. Сузык һәм тортык авызларының тигез бәйләнеп, бер-берсенә үрелеп баруы табигый легаты барлыкка килә. Фәридә ханым гриссандо алымында урынды куллана. Аның моңлы авазы ясалма эффектлар кулланмыйча да тыңлаучыны елатырга мөмкин. Чөнки кирәк-кирәкмәгән урында ай-хайламый. Шофер җырында, мәсәлән, яннарыңа барыр идем, ул андый урыннарны сак кына серле итеп ала, кычкырмый яки ухылдамый.
Яндарыңа барыр идем, ял итә-итә. Яндарыңа барыр идем, ял итә-итә. Ал булмай, 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 гел булмай, булмай, булмай. Бер болганмай, қаудатымай, болганмай, болмай, болмай. Бер болганмай, қаудатымай, болганмай, болмай, болмай. Яндарыңа барыр идем, ял итә-итә. Яндарыңа барыр идем, ял итә-итә.
Фәридә Кудашева баян, курай, аккордеонга кушылып җырлый. Тавышы белән аларның тембрына тоташа. Әйтерсең, бер аһәң яңгырый. Дим буе җырында камыштан ясалган курай тавышы күк. Ашказарда ашказар суының агышы башкорт курае белән кушыла. Туган телнең озагында синтезатор һәм фортепиано аккомпанементы белән җырчы тавышы космик аһәң белән күкләргә китеп югала күк.
Ayu yama ka
Саидә Кудашева, Зифа Басырова, Әлфия Абзалова, Абдулла Солтановлар кебек үк консерваторияда яки музыка уку йортында белем алмаган. Ничә буын җырчылар аларча җырларга тырышты. Фәридә исеме гарәпчәдән бердәнбер кабатланмас дигәнне аңлата. Шыннан да Фәридә бердәнбер кабатланмас моңы белән үзе бер вокаль мәктәп булдырган җырчы. Ул бер әңгәмәсендә «Мин музыка белемен булмаса да, халык шәҗырлауга укыта алыр идем» ди. Элек-электән татар башкортның халык шәҗырлауга телдән-телгә, авыздан-авызга өйрәнү методы кулланылган. Һәм алар җырлауның милли мәктәбен булдырганнар. Фәридәнең җырлау осталыгын баетуда, аңа яңа төсмерләр кертүдә Хәләл Җефете, оста музыкант, композитор, башкаручы солист, яхшы аккомпаниатор Бәхти Гайсин сәнгате зур роль уйный. Ул Фәридәсе җырлаганда аның тын алышына, авызын ачуына, күз карашына тиклем туя торган була. Талантлы музыкантның аккордеонда уйнавын беркемнеке белән дә чагыштырып булмый. Композитор буларак, башкорт, татар халык иҗатының борынгы үрнәкләренә нигезләнгән җырларын тыңласаң, һәр әсәре халыкчан һәм заманча яңгырый. Бәхти Гайсин тарафыннан Фәридә өчен яңадан-яңа интонацияләр, ритмик бизәкләр белән байытылган, заманча аранжировкалардан төзелгән репертуар барлыкка килә һәм җырчы иҗатында яңа юнәлеш туа. Бәхти Гайсин ансамбле белән Фәридә Кудашева башкарган җырлар дискын тыңлагач, музыкантның синтезаторның моң дигән сихри хәзинәгә буйсындырып уйнауына сокланмый мөмкин түгел. Җыр һәм синтезатор яки ионика аһәңнәре сине сихри космик дөньяга алып китә кебек. Ике аккош кайтырсың шикелле, кермә төшкә, су буйлап шундыйлардан. Бәхти Гайсин виртуоз аккордеончы. Башкорт халыкы Зөлхиҗәне беркемнең дә аның кебек оста уйнаганы булмады дип язалар китапта. Минем үземнең дә бу могҗизага шаһит булганым бар. Көй белән бер үк вакытта бас ягында гармоник вариацияләр бара. Ышанып булмый, аккордеонның басларыннан кыллы уен коралларының пиццикатысы яңгырый. Әйтик, кисә көнә көтмәгәндә габой тавышлары ишетелә. Сул кулы белән музыкант төп көйнең имитацияләрен ясый. Музыкант өчен мондый бик авыр эшне Бәхти генә булдыра ала. Ул аккордеонын нәни бер оркестрга әверелдерә иде. Ә инде йөрәк сирендә, йөрәгенең сирен дәрья суыдай ташып аккан сүнмәс рухлы йөрәк авазын җыр аһаңы моң белән ачып бирә Фәридә Кудашева.
Oh!
Фарида Кудашеваның аккомпаниаторлары күп болмый. Бик тә үзенчәлекле композитор, баянчы Тахир Каримов белән иҗатының башлангыч чорында хезмәттәшлек итә. Иң беренче язмалары да Тахир Каримов белән эшләнгән. Төрле вакытта төрле күренекле музыкантлар, баянчылар Әлфәрит Солтанов, Рәис Сафиуллин, Курайда Азат Айытколов, Бәхте Гайсин җитәкчелегендәге инструменталь ансамбле, фортепианода Александр Кулешерев, Радик Хабибуллин, Рүстәм Яхин аккомпанементлыкларында җырлаган ул. Аның аккомпаниаторлары баян мул, аккордеон яки фортепианомы, синтезатор яки ансамбльме, җырчыга комачауламыйча, аның белән бер үк дәрәҗәдә образ тудыру өстендә эшлиләр, бердәй гармоник дуэт тудыралар. Фәридә Яһүдә кызы татар җыр сәнгатенең бүгенгесе һәм үткәне турында гаҗәп дәрәҗәдә хәбәрдар була. Бик күп халык көйләренең бүгенге көннәргә кадәр яшәве өчен дә без Фәридә Яһүдә кызына бурычлыбыз. Фәридә Кудашеваның табигаттан куелган тавышын итальян мәктәбенә хас белькантага тиңләп була. Вокаль башкару стиле белканта озын көй башкару техникасының төп таләпләренә туры килеп, җырлауның сыгылмалылыгын, талгынлыгын, хәрәкәтчәнлеген, виртуоз алымнарга сәләтлелеген, бер туктаусыз агучы тигез тавышны аңлата. Ә Фәридә ханымның җырлавы нәкъ әлеге санап киткән төшенчәләргә туры килә дә инде. Фәридә Кудашева бүгенге көнге җырчылар өчен бәяләп тә бетермәслек энциклопедик җырчы. Аның башкаруындагы мирас булып калган язмаларны тыңлап, татар башкорт җыр сәнгатен тирәнтен өйрәнергә, моң төшенчәсен аңларга, музыкаль фразаларны дөрес төзергә, тын алу культурасына, татар башкорт милизмнарын бер-берсеннән аерып, аларны шама белән генә кулланырга, халык җырларын артык чүптән арындырырга, бер этәргеч булып, киләсе буынга эталон булырдай музыкаль язмалар калдырырга ярдәм итәр иде.
Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Фәридә Кудашевага багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны музыка белгече, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Филүсә Арсланова алып барды. Тапшыруда Фәридә Кудашева язмасында халык җырлары һәм композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Программаның мөхәррире Гөлназ Гөлми, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.